Ако няма възкресение на мъртвите, то и Христос не е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Уважаеми присъстващи, брати и сестри, гости и приятели, добре дошли! В тези дни настроението и очакванията, преживяванията са малко по-различни. Защото целият български народ, заедно с православния свят, ще отбележи, или поне така вярва, момента на Възкресение Христово. Бих искал онова, което ще споделим сега във връзка с Възкресението на нашия Господ и Спасител Исус Христос, да бъде възприето не като честване, а като напомняне. И онова, което ще има най-вече нужда да си напомним, е какъв е смисълът от Възкресение Христово. При да го направим обаче, нека да се впуснем въображаемо в онова време и онези събития, онези моменти, които днес най-общо наричаме като Страстната седмица. Кои са събитията довели стъпка по стъпка до онзи велик ден, който ние днес наричаме Възкресение Христово? Седмица по-рано, неделя, денят, който е по-известен като Цветница, Исус триумфално и царствено влиза в Ерусалим и бива посрещнат като новият благодетел на нацията. Велики понеделник, Исус влиза в храма и извършва онова, което ние наричаме очистването на храма, като изгонва среброменителите, изгонва търговците и онези, които възпрепятстват молитвеното общение на поклонниците с техния Създател. Велики вторник. Исус отправя остри изобличения на духовното лидерство в храма, наричайки ги лицемери и изричайки няколко пъти горко. Това е денят, в който Исус предрича края на света и предсказва своето второ завръщане. Велика сряда. Юда уговаря предателството на Христос, като взема срещу това своята заплата от 30 сребърника. Велики четвъртък. Тайната вечеря, предателството и началото на онзи несправедлив и мрачен съд над най-светлата личност, живяла някога на нашата планета. Велики петък. Исус е изтезаван, разпънат на кръст и погребан. Велика събота. Оплашени от възможността да не би онова, което Христос казва да е вярно, че Той ще възкръсне, духовните водачи изискват, измолват от римската власт поставянето на стражи пред гроба на Христос. И Великден, Възкресение Христово. Преди да се потопим в разсъждения около въпроса какъв е смисълът от Възкресение, искам да направя предварителната оговорка. Ние днес изобщо няма да се опитваме да доказваме Възкресение Христово. Защото това е исторически потвърдена действителност. Има много доказателства за това. Ние обаче няма да се занимаваме с тях. Ние ще търсим смисъла от това най-велико събитие в човешката история. В нашите размисли и пътуване, което ще проведем, пътуване на вярата, ще ни придружи смесен камерен хор Вестител, който поканвам за тяхното първо изпълнение, което ще бъде Отче наш. Thank you. преди празника Пасха, Исус, като знаеше, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И като беше готова вечерята, като дявола вече беше внушил сърцето на Юда Искариотски да го предаде, Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязал и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и ги изтри с престилката, с която беше препасан. Може би се питаме какво общо има това, което Исус прави с Възкресение Христово. В няколко отделни момента, докато Исус е бил със своите ученици, преди разпятието и Възкресението, Той ги предупреждавал, че този момент ще дойде. Моментът на раздялата, моментът на смъртта. Той е предричал своята тежка участ и се опитвал да подготви за това своите ученици. Те обаче не са разбирали какво, за какво Исус им говори. В техните умове са се чертаяли красивите картини на едно царство, в което Христос ще бъде владетеля, а те ще бъдат неговите министри. И когато стигна до Симон Петър, който каза: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? А Исус му отговори: това, което аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш. Вижда ли апостол Петър смисъл в това, което Исус Христос прави? Не. Исус обаче му обещава: ще видиш смисъл в това, което правя. Не сега. Кога апостол Петър разбира смисъл от това, което Исус прави? Уважаеми присъстващи, това се случва едва след Възкресението. И Възкресение Христово е събитие, което е нужно и за нас, за да можем да видим смисъл тогава, когато Той привидно отсъства. Възкресение Христово ни помага да видим смисъла. Ще чуем следващото музикално произведение, което е озаглавено «Твоята милост». същата тази нощ от Велики четвъртък, когато е била провеждана тайната вечеря, след като умива нозете на своите ученици и загатва на апостол Петър за смисъла от всичко, което се случва, Исус Христос прави също нещо знаменателно. А когато ядяха, Исус взе хляб, благослови го и го разчупи. И като го даваше на учениците, каза: вземете ящите, това е моето тяло. Взе и чашата. И като благодари на Бога, даде им и каза: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. На трапезата има хляб и вино. Подавайки ги на своите ученици, Исус влага в тях нов смисъл. Неговите последователи все още не са осъзнавали какво точно означава това. Не и в пълнота. Едва когато тялото на Христос увисва на кръст, едва когато неговата кръв бива пролята, тогава те започват да осмислят този акт, този жест от страна на Христос. Но момента, в който те разбират напълно какво всичко това означава, е денят на Възкресението. Денят на Възкресението ги връща към онзи ден, онази нощ от Велики четвъртък, в която те осъзнават, че смисълът от Възкресението не е просто някакъв ден, който да бъде честван като празник, а това да приемеш онзи живот, който Христос ти подарява. Живот свободен от омраза, от завист, от зависимости. Живот, който е изпълнен с мир, с радост и с любов. Ще чуем следващото изпълнение, което е озаглавено „Ранен в кръв“. Благодаря за това, че чрез това произведение на Йохан Себастиан Бах можахме да се върнем в онзи велики петък, когато са се случили едни от най-важните събития, касаещи спасението на целия човешки род. След като Христос е бил заловен, несправедливо осъден и поведен, пребит почти до смърт, към Голгота, където да бъде разпънат, искам да обърнем внимание как Христос се държи. Той е заобиколен от негови врагове, които крещят разпни го, но и от негови симпатизанти, които страдат, скърбят за него. И вижте какво казва той на онези, които тъгуват за него. Дъщери Иерусалимски, не дейте плака за мен, но плачете за себе си и за децата си. Може ли това да бъдат думи изречени от човек, който върви към изпълнение на смъртната си присъда? Но това не е всичко. Онези, които продължават да го нараняват, да му причиняват болка, към тях той изрича следното: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И след всичко, което преживява, Исус изрича думите: Отче, в Твоите ръце предавам духът си. Питам ви, как биха звучали всички тези думи, ако не беше възкресение Христово? Може би като едни добри пожелания от невен човек, приел утопията за някакво светло бъдеще. Възкресение Христово придава смисъл на всяка една от тези думи. Възкресение Христово ни показва, че когато всичко изглежда безсмислено, има смисъл да се погрижиш, има смисъл да простиш, има смисъл да се довериш. Ще чуем следващото произведение, което е озаглавено: Нищо не може да ме отдели от любовта на Божия Син.
Yeah.
Първият ден от седмицата. Велик ден. Възкресение Христово. Нека да видим как двама от учениците на Исус празнуват този велик ден. И ето същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на 60 стадия от Йерусалим. Това е близо 2 часа път, пеша. И те разговаряха помежду си за всичко това, което беше станало, и докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но силата на очите им бе отслабена, за да не го познаят. Той им каза: какви са тия думи, които разисквате помежду си по пътя? И те се спряха натъжени. Как празнуват Възкресение Христово? Какво виждат в този първи ден от седмицата двамата ученици на Христос? Техният поглед спира до гроба. Всичко онова, за което си говорят, може би тайната вечеря, залавянето, несправедливия съд, изтезанията, умиването на ръцете от Пилат, с което той се опитва да облегчи товара на собствената си съвест, разпятието и... Какво става с смисъла, който са виждали двамата ученика на Христос в това да вярват? При този въпрос те просто не могат да продължат напред. Уважаеми присъстващи, имало ли е моменти в нашия живот, в които просто чувстваме, че нямаме сили за следващата крачка? Не защото имаме здравословен проблем, а защото не виждаме смисъл. Един от тях, на име Клеопа, му отговори: нима само ти си пришелец в Йерусалим и не си узнал това, което стана там тези дни? И ги попита: кое? Обръщаме ли внимание кой задава въпросите? А те му отговориха: станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред целия народ, и как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израил. Думичката надявахме в какво време е спомената? Надяват ли се те вече? Виждат ли смисъл в онова, което те са преживявали заедно с Исус в продължение на 3 години и половина? Никакъв смисъл. Всичко това има своята точка. И тя се нарича гроб. Христовия гроб. Освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това. Исус започва да разговаря с тях. Исус им припомня онези библейски предсказания в Стария Завет, които са били изпълнени чрез неговия живот, страдание и дори смърт. И когато Исус е поканен настоятелно да остане в дома на тези двама души, той прави, обърнете внимание какво. И когато седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и им го подаде. Спомняме ли си кога друг път се случва това? Ние започнахме нашето пътуване към Възкресение Христово с този момент от Велики четвъртък, онази тайна вечеря. Тогава очите им се отвориха и те го познаха, а той стана невидим за тях. Знаете ли какво се случва след като те познават, че това е Христос? След като разбират, че Христос е жив? Преди това не са имали сили да направят една крачка повече. Вижте какво правят същите тези хора, които не са можели да продължат, защото не са виждали смисъл. И разискваха помежду си, не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? Исус, че час станаха и се върнаха в Йерусалим, където намериха събрани 11-те и тези, които бяха с тях, които казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симон. Те пък разказаха станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. Възкресение Христово, уважаеми приятели, е събитие, което връща смисъла. Тогава, когато сме напълно сигурни, че Той е вече загубен. Възкресение Христово ни показва, че има смисъл да си жив. Има смисъл да вярваш. Има смисъл да обичаш, защото е жив извора на живота, на вярата и любовта. Ще чуем следващото произведение. Произведението, което чухме преди малко, беше Аве Верум от Моцарт. А ние сме към края на нашето възкресно пътуване. Какъв е смисълът от Възкресение Христово? Има една мисъл, която често цитираме по отношение на Рождество Христово, но тя в пълна степен е валидна и за Възкресение Христово. Че ако Христос би се родил 100 пъти в Витлеем и нито веднъж в твоето сърце, то напразно се е родил за теб. Христос можеше да възкръсне не веднъж. Но смисълът на възкресение Христово е в личния отговор на Божествената любов. Отговорът, към който Божествената любов призовава всеки един от нас. Не случайно в обявеният за златен стих в Библията, в Евангелието от Йоан 3 глава 16 стих се казва: Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Какъв е смисъл от Възкресение Христово? Да повярвам в него. Моят човешки отговор на Божията любов може и трябва и Бог купнее да бъде доверие в него и любов към него. Към това сме призовани и Възкресение Христово ни показва, че има смисъл да вярваме в Христос. Има смисъл да го обичаме, защото Христос възкръсна. Сега ще чуем последното произведение, което ще изпълни смесения камерен хор. И това е Санти, което в превод означава хвалба, хваление на Бога. Хористите, те могат да вземат своите места вече в залата. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод от починалите. В едно интервю попитали съпругата на Айнщайн дали разбира теорията за относителността на нейния съпруг. Тя отговорила: нищо от тази теория не разбирам, но за мен е достатъчно, че разбирам моя съпруг. Уважаеми присъстващи, много пъти е бил задаван въпроса: как така човек, който е бил години векове в гроба, ще може да възкръсне? Как се случва това? Някой от вас може ли да го обясни? Някой от нас може ли да обясни как се появява човек на този свят? Да, ние имаме обяснение на закономерностите, как функционират тия закономерности. Онзи, който е дал живота, може да го възстанови. И Възкресение Христово е събитие, историческо събитие, което ни показва, че има смисъл. Има смисъл в този живот. И смисълът е Възкресение. Бог желае да възкреси в нас духовната чувствителност. Бог желае да възкреси в нас онзи човек, който да израства по Божия образ и подобие. Бог може да възкреси в нас купнеш по нашата истинска небесна родина. Защото Христос воскресе.